Dobar dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Zbog padavina meteorolozi izdali upozorenje o porastu vodostaja. Nadležne službe pozvane na oprez. U nekoliko crkava širom sveta izbili požari tokom obeležavanja uskršnjih praznika. U Srbiji na snazi izborna tišina zbog ponavljanja glasanja na 15 biračkih mesta. Do odluke o viznoj liberalizaciji Kosovo broji sate, kaže Hašim Tači u nedelju u kojoj se očekuje odluka Evropske komisije. U napadima turskih snaga u Siriji poginule desetine militanata IDIL-a. Sutra kišovito, temperatura do 14 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, zašto se knjiga Filosofija Palanke Radomira Konstantinovića i antiratni angažman dela Srbije i danas problematizuje. Povod za pitanje je tekst u kom se to štivo označava knjigom srpskog razdora. Pisac Filip David smatra da.
To je usmereno protiv ostataka građanskih protesta i protiv onih ljudi koji su svojevremeno 90. godina se suprotstavljali politiku koju vodio Milošević.
Zašto se u regionu ne gaji kultura sećanja čija je svrha suočavanje s ratnom prošlošću? Pozorišni reditelj Dino Mustafić.
O kakvoj kulturi sećanja mi govorimo, molim vas, kad su nama ponovo glavne televizijske zvijezde presuđeni ratni zločinci? Oni se ne skidaju s televizijske ekrana, oni objavljuju svoje knjige, promoviraju te knjige, oni komentarišu političke i društvene događaje. To ne postoji ni u jednoj zemlji.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 2. maj. Zbog obilnih padavina u Srbiji danas i sutra je moguć porast vodostaja na više reka i manja lokalna izlivanja na bujičnim vodotokovima, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Očekuje se od 20 do 50 mm kiše, u lokalnim predelima čak i više, naveo RHMZ. Za sredu je prognozirano postepeno slabljenje padavina. Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, je zbog najavljenih padavina pozvala preduzeće i agencije iz svog resora da preduzmu preventivne mere i budu spremne da reaguju u slučaju poplava. Nekoliko ljudi povređeno je u požaru u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi nekoliko časova nakon vaskršnje službe u Sidneju, rekli su zvaničnici. Kako javlja mreža ABC, crkva je izgorela, obližnji dom za stara lice je evakuisan, dve starije osobe prebačene su u bolnicu. Povređena su tri vatrogasca, uzrok požara je za sada nepoznat. Saborna crkva Svetog Save u Njujorku je teško oštećena u požaru koji je izbio nekoliko sati nakon što su vernici u njoj prisustvovali u uskršnjoj liturgiji. Kako javlja RTS, prema dosadašnjim informacijama nema povređenih, požar je pod kontrolom. Vatra koju je gasilo 170 vatrogasaca prilično je oštetila zgradu crkve, rekao je RTS-u starešina Đokan Majstorović.
Nas neko izginuo, ti pored crkve su evakuisali i mi ne možemo da priđemo na 200-300 metara crkvi jer još uvijek se radi. Crkva je totalno izgorela, krov je ceo otišao, ostali su zidovi. Vladika je bio došao, vratio se, bio je ovde i on će kontaktirati patrijaršiju, verovatno je to do sad i uradio.
Đokan Majstorović. Crkva, poznata i kao kapela trojstva, sagrađena je pred kraj 19. veka po nacrtu arhitekte Richarda Abdžona, građena je u gotskom stilu. Tokom uskršnjih praznika požar je izbio u Grčkoj pravoslavnoj crkvi u Melbourneu, koji je brzo ugašen, a također goreo i manastir Valam u Severnoj Rusiji. Tamo žrtava nije bilo, 70 ljudi evakuisano s tog područja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Turska vojska gađala je artiljerijom iz bespilotnih letelica položaja Islamske države Iraka i Levanta u Siriji. U tim napadima ubijena su 63 militanta, javila je agencija Anadolija. Kako se navodi, u napadima su uništeni brojni raketni bacači i artiljerijske baterije islamističkih militanata. Islamska država će još dugo biti izazov, izjavio je direktor američke obaveštajne službe CIA John Brennan. On je rekao televiziji NBC povodom pete godišnjice ubistva Osame Bin Ladena, lidera ekstremističke Al-Kaide, da bi neutralisanje lidera Islamske države Iraka i Levanta imalo veliki uticaj na poraz te militantne organizacije koja je preuzela primat od svoje prethodnice. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Za sada je nepoznata lokacija na kojoj se nalazi čelnik IDIL-a Abu Bakr al-Baghdadi. On je veoma važan i mi ćemo uništiti IDIL-u, to nema sumnje. Moramo da uklonimo vojstvo koje usmerava organizaciju na izvršenje stravičnih zločina, kazao je Brennan. Američke specijalne snage ubile su Bin Ladena 2. maja 2011. Uništili smo veći deo Al-Qaide, ali ona nije u potpunosti eliminisana.
Znamo da IDIL nastoji da izvede napade u Evropi i drugim delima sveta. Također tesno sarađujemo sa našim evropskim partnerima da otkrijemo ove terorističke planove i uspešno smo sprečili mnoge napade u Evropi.
Brennan podseća da se ovoj grupaciji pridružio veliki broj militanata izvan Sirije i Iraka, jer je uspešna u pridobijanju srca i duša ljudi koji su zaslepljeni religijom. IDIL je uspeo da iskoristi situaciju kao i zloupotrebu i korupciju vlada u Siriji i Iraku da privuče šire slojeve stanovništva, dakle ojačao mnogo brže nego što smo mislili, istakao je Brennan. CIA je obeležila 5. godišnjicu ubistva Osame Bin Ladena objavljivanjem na Twitteru operacije američkih specijalaca na skrovište lidera Al-Qaide u Pakistanu. Akcija njegove likvidacije prenošena je kao da se događa u stvarnom vremenu. Objavljeno je niz detalja operacije koja je dovela do otkrića skrovišta tadašnjeg američkog neprijatelja broj 1 i najtraženije čoveka na svetu, što je izazvalo kritike dela posetilaca Twittera. Prikazane su i čuvena slika predsjednika SAD-a Baracka Obame i drugih visokih zvaničnika koji su pratili operaciju u prostoriji Bele kuće za krizne situacije. Al-Qaidu je vremenom zamenila nova ekstremistička sila Islamska država, ali ona i dalje prema oceni stručnjaka predstavlja potencijalnu snagu i opasnu pretnju. U Siriji i Jemenu ekstremisti Al-Qaide su iskoristili haotičnu situaciju i preuzeli kontrolu nad ne tako malom teritorijom, pa su se čak predstavili kao alternativa brutalnoj vladavini Islamske države. Al-Qaida je osnovana krajem 80. godina prošlog veka, a u vreme kada su američke specijalne snage ubile Bin Ladena u Pakistanu, ta teroristička organizacija je već bila prilično načeta, pošto su mnogi njeni borci i lideri bili ubijeni ili uhapšeni u američkom ratu protiv terorizma. Istovremeno, irački ogranak Al-Qaide se izdvojio i formirao Islamsku državu Iraka i Levanta, odnosno IDIL.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je u toku izborna tišina zbog ponavljanja parlamentarnih izbora na 15 biračkih mesta. Pravila o ćutnji važe do zatvaranja birališta 4. maja u 20 sati. Kršenjem izborne tišine smatra se izborna propaganda, održavanje predizbornih skupova na javnim mestima i objavljivanje procena rezultata glasanja. Istovremeno danas je počelo i štampanje glasačkih listića za ponovljene izbore. Još jednom je u medijima u Srbiji pokrenuta debata o takozvanoj antiratnoj drugoj Srbiji i to je učinjeno žestokim etiketiranjem knjige Filozofija Palanke Radomira Konstantinovića koju nazivaju Biblijom druge Srbije. U jednom tekstu u listu Politika se knjiga Filozofija Palanke naziva filozofijom zla, knjigom srpskog razdora, autošovinističkom knjigom. Zašto se ta knjiga i antiratni angažman dela Srbije i danas problematizuje? Sagovornici našeg radija kažu da cilj provokativnog teksta nije književno-filozofska rasprava, već još jedan prizemni prilog pokušaju revizije novije istorije Srbije. Prilog Branke Mihajlović.
Glavna urednica Politike Ljiljana Smajlović o spornom tekstu Zorana Ćirjakovića.
To je tema koja se stalno vraća, to je pitanje tih podela u srpskom društvu i nadam se da nije zabranjeno razmišljati o toj knjizi na način na koji se vama ne dopada.
Filozofija Palanke je trasirala put srpskog autorasizma. Antifašizam i Evropa su na njemu lažni putokazi. Konstantinovićeva knjiga je od Srbije odvojila veliki deo elite. Neki od najumnijih preziru zemlju u kojoj su ponikli i veruju da Evropa predstavlja neki drugi, jako daleki svet.
Piše autor Zoran Ćirjaković pod naslovom Knjiga srpskog razdora. Da ne bude zabune, on imenuje deo te konstantinovićevske elite. Latin Kuperović, Dubravko Stojanović, Zlatka Pakovića, Sretena Ugričića, Laslav Egela, Boru Ćosića. Za politikinog autora knjiga Filozofija Palanka mogla bi privući ksenofobične Trumpove glasače. Ivan Milenković, urednik u trećem programu Radio Beograda, kaže da pokrenuta rasprava nije ni filozofska, ni književna.
Naravno, sva da nije reč ni o kakvoj književno-filozofskoj raspravi, jer da je reč o književno-filozofskoj raspravi, onda bismo valjda raspravljali sa književno-filozofskim stavovima. Radomir Konstantinović bio je čovjek književnik, bio je čovjek književni teoretičar i bio je čovjek filozof. Ako vi vidite jedan, dva, tri čaršava sa nekih 60.000 slovnih znakova u kojima gotovo da nema citata iz, recimo, filosofije Palanke, onda je potpuno jasno da tu nije reč o tome. U osnovi tu nije reč o knjizi, nego jeste o ideološko-političkom obračunu sa građanskom strujom ili sa građanskim pokretom ili sa građanski orijentisanim intelektualcima u Srbiji.
To je usmjereno protiv ostataka građanskih protesta i protiv onih ljudi koji su svojevremeno 90. godina se suprotstavljali politiku koju vodio Milošević.
Kaže pisac Filip David.
Ja ne mogu to da tumačim nikako drugačije, nego to je još jedan pokušaj revizije istorije da se preprave neke činjenice koje su očevidne i da se daju tumačenja koja odgovaraju onoj vrsti nacionalističke opozicije protiv koje je Beogradski krug i dobar deo građanske klase oduvek bio.
Aleksandra Đurić-Bosnić, urednica u Savetu za obeležavanje misaonog nasljeđa Radomira Konstantinovića, kaže da je pozadina pokrenute polemike politikanska.
Dakle, ovdje se o jednoj od najznačajnijih knjiga ne samo srpske, već i evropske književnosti i filozofije, filozofije Palanke Radomira Konstantinovića, govori van književnim i van filozofskim jezikom, govori se jednim, ako tako mogu da kažem, ideološkim, pseudo-književno-kritičarskim, pa čak i pseudo-sociološkim jezikom. Dakle, suočavamo se sa činjenicom da je zapravo jedna knjiga, a znamo da su vremena u kojima su knjige optuživane kao opasne i nepoželjne, da se dakle jedna knjiga proglašava krivom za dezintegraciju jednog naciona.
Filozof i teoretičar književnosti Radomir Konstantinović početkom 90. bio je jedan od osnivača Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca koji su podigli glas protiv rata. Njihove sesije su nazivane Druga Srbija, što je trebalo da znači drugačija od one, mnogo glasnije u to vreme, nacionalističke, ratne, Miloševićevske Srbije. Druga Srbija je ona Srbija koja ne pristaje na zločin, govorio je Konstantinović. Takva Druga Srbija se i danas problematizuje. Ivan Milenković.
Ovdje ne samo da je reč o tome da dva prva u političkom smislu čovjeka u Srbiji zapravo rade na pranju sopstvenih biografija, nego zapravo čitav jedan kontekst mora da se promeni da bi se to uradilo. Otud rehabilitacije ljudi za koji smo mislili da ni u snu nije moguće da ih se rehabilituje, mislim naravno na Dažu Mihajlovića, Nedića, Ljotić.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo vas na najvažnije vesti. Zbog padavina, meteorolozi izdali upozorenje o porastu vodostaja, nadležne službe pozvane na oprez. U nekoliko crkava širom sveta izbili požari tokom obeležavanja uskršnjih praznika. U Srbiji na snazi izborna tišina zbog ponavljanja glasanja na 15 biračkih mesta. Do odluke o viznoj liberalizaciji Kosova broji sate, kaže Hašim Tači, u nedelji u kojoj se očekuje odluka Evropske komisije. U napadima turskih snaga u Siriji poginule desetine militanata IDIL-a. Sutra kišovito, temperatura do 14 stepeni. U drugom delu emisije čućete i Srbije, jedna od retkih država u kojoj povodom 1. maja nisu održani masovni radnički protesti. Šta se dogodilo radnicima? Darko Marinković iz Centra za industrijske odnose.
U uslovima krize opada ta borbenost. Postoji naravno među ljudima u takvim teškim ekonomskim uslovima strah za elementarnu egzistenciju koji te ljude demotiviše i da učestvuju u sindikalnim akcijama.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Ni više od 20 godina nakon ratova na području bivše Jugoslavije u društvima država nastalih njenim raspadom uglavnom nema kulture sećanja, nego se živi kultura laži i poricanja. Tvrdnje su, koje su se između ostalog čule na javnoj tribini o kulturi sećanja održane u Mostaru, na koju su govorili neki od istaknutih kulturnih i javnih radnika iz BiH i Hrvatske. Detalje prenosi Mirsad Behram.
Poznati sarajevski filmski i pozorišni režiser Dino Mustapić smatra kako sam izraz kultura sjećanja podrazumijeva razvijanje kulture saosjećanja i empatije, od čega su društva u zemljama regiona jako daleko.
Nažalost, moram reći da mi živimo jedno društvo u kojem je sjećanje tekako filtrirano i ono prolazi kroz jedan društveno-politički diskurs i mi se uglavnom sjećamo onih datuma, događaja ili činjenica koji čine moj narod žrtvom, a ne želimo se sjetiti niti obilježiti onih datuma, godina i činjenica u kojima su određeni kolektiviteti imali moralno i civilizacijsko posrnuće.
Oliver Frljić, poznati hrvatski pozorišni reditelj i žestoki kritičar nacionalističkih političkih elita, podsjeća da je tako u Hrvatskoj usvojen niz dokumenata sa svrhom da se društvo natjera da izbriše neke stvari iz svog sjećanja.
U tom smislu vrlo često se referiram na deklaraciju o domovinskom ratu koja kaže da je rat koji je vodila Hrvatska bio isključivo obrambeni. To vjerojatno najbolje znaju stanovnici Mostara kako je bio obrambeni, što jedna država radi na teritoriju druge države, uništava njezine kulturne spomenike i otvara koncentracione logore na kraju 20. stoljeća.
Govoreći na skupu pod nazivom Između sjećanja, poricanja i zaborava o kulturi sjećanja u BiH 20 godina nakon rata, u organizaciji Centra za kritičko mišljenje iz Mostara i njemačke fondacije Friedrich Ebert, reditelj Dino Mustafić još je dodao.
Mislim, o kakvoj kulturi sjećanja mi govorimo, molim vas, kad su nama ponovo glavne televizijske zvijezde presuđeni ratni zločinci. Oni se ne skidaju s televizijske ekrana, oni objavljuju svoje knjige, promoviraju te knjige, oni komentaršu političke i društvene događaje, oni komentaršu presude Haga, to nema nigdje, to je van pamet, to ne postoji ni u jednoj zemlji.
Na skupu se čulo i kako su se na izbornim listama na nedavnim izborima u Srbiji ponovo našli ratni zločinci. Nekadašnji novinar i urednik nezavisnog političkog magazina Dani iz Sarajeva, Senad Pećanin, tvrdi da umjesto kulture multietničnosti imamo diktaturu nacionalizma, pa se zato društva s ovih prostora i nalaze tu gdje se nalaze.
Mi nažalost živimo u vremenu u kojem je kulturi sjećanja oštro suprotstavljena tradicija zaborava, u kojoj je kulturi odgovornosti oštro suprotstavljen konforne odgovornosti, u kojoj je kultura antifašizma postala predmetom ideoloških rasprava jednako kao da li je neko ljevičar ili desničar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Predrag Koraksić Koraks, jedan od najpoznatijih karikaturista sa ovih prostora i saradnik Radio Slobodna Evropa, nedavno je objavio novu zbirku radova pod imenom Fenomenologija zarđale kašike. U izboru od 120 karikatura Koraks pokazuje kako je zarđala kašika od simbola radikalskih ratnih zločina postala novi atribut u današnjem vremenu. Detaljnije Dušan Komarčević.
Zarđala kašika postala je neizostavni detalj na Koraksovim karikaturama tokom 90-ih, nakon što je vođa radikala Vojislav Šešelj u jednoj zabavnoj TV emisiji govorio o tome kako njegovi borci na ratištu u Hrvatskoj ubijaju zarđalom kašikom. Ovaj predmet je, umeđu vremenu, osim označitelja onih koji su izašli iz Šešeljevog šinjela, dobio i nova značenja, kaže Koraks za Radio Slobodna Evropa.
Ta kašika je sada postala neki alat, ona se pojavljuje kao neka batina, ona s njom oni mešaju u nekim loncima, svašta ta kašika može da uradi. Mogu da jedni drugi da hrane tom kašikom i tako dalje, mislim i druge da hrane i to je, mislim, to je jedan atribut, to je u stvari taj gen, ako mogu da kažem, radikalski.
Knjiga Fenomenologija zarđale kašike izašla je kao samizdat, a u saradnji sa kućom Aleksandrija Press. Za razliku od prethodne Koraksove knjige Trajno prošlo vreme, koja je ovekovečila period od uspona Miloševića do njegovog izručenja Haškom tribunalu, nova zbirka obuhvata vreme od 99. do današnjih dana. Za tih 15 godina istaknuti radikali Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić otkrili su u sebi naprednjake i postali čelni ljudi u Srbiji. Ipak, u Koraksovim očima, oni i dalje nosi se zarđalu kašiku.
Pa međunarodno zaista je prihvatila, ali oni se nisu odrekli toga. Znate vi, ako ih malo zagrebete, odmah se pojavi ta zarđala kašika. Ja ne verujem da u takvu transformaciju, apsolutno, jer ja vidim da je to sve jedna velika laž, jedna obmana koja eto traje, ljudi još uvijek su prosto, kako da kažem, omađijani tom pričom o tim velikim uspjesima koji su u stvari sve baloni. Mislim, pet puta se iste stvari otvaraju, da se napravio i kontejner koji se otvara, jer svečano, da ljudi čekaju u red. To je naša situacija.
Korak je već decenijama nezamenjivi hroničar vremena koji umjesto rečima svakodnevne događaje beleži karikaturama. Iako oštro ismeva glupost političara, oni uživaju u njegovom radu, smatra Dragoljub Draža Petrović, glavni urednik lista Danas, u kojem Koraksić redovno objavljuje svoje radove.
Posebno kad padnu s vlasti i kad izgube vlast, oni shvate da je u stvari dobro to što je Koraks radio i mislim da su najveći fanovi Koraksa u stvari njegovi junaci, mada mnogi, naravno dok su na vlasti, to neće da priznaju.
Priznali oni to ili ne, tek Koraks veruje da će i dalje imati više nego dovoljno inspiracije u političkom životu.
Mi ćemo svakako imati, bar u početku, vrlo dinamičnu i vrlo smešnu i vrlo, kako da kaže, inspirativnu za mene skupštinu. To je moj posao da to posmatram i to će biti šlagvorta za mene, za moje karikature, siguran sam, mislim, bezbroj.
Građanima ostaje da sumornu srpsku stvarnost konzumiraju kroz duhovite opore karikature Predraga Koraksića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović dobitnica je nagrade Austrijskog kluba za štampu Konkordija za 2015. godinu u kategoriji Sloboda medija i sloboda pristupa informacijama. Konkordija je donela odluku da uruči nagradu Dunji Mijatović zbog njene lične posvećenosti pitanju slobode medija u 2015. i saopštio je OEBS.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na informacije iz regiona. Do odluke o liberalizaciji viza Kosovo broji sate, izjavio je predsjednik Kosova Hašim Tači.
Slobodno možemo reći da je Kosovo ispunilo sve potrebne kriterijume za dobijanje preporuke za viznu liberalizaciju od Brisela, premda želim da naglasim da ovaj proces više ne broji dane ili nedelje, već sate, i to je veoma dobra vest za noviju istoriju Kosova.
Rekao je Hašim Tači, od Evropske komisije se očekuje da ove nedelje saopšti da li će Kosovo dobiti preporuku za viznu liberalizaciju. A u Budimpešti sutra počinje Kongres Unije evropskih fudbalskih asocijacija na kome se očekuje da će jedna od tačaka biti prijem Kosova u tu organizaciju. Dok kosovski politički i fudbalski zvaničnici očekuju da će trenutno stanje, koje ocjenjuju kao izolacija, biti prekinuto, zvaničnici Srbije najavljuju da će se žestoko boriti protiv članstva Kosova u UEFA. Srbija od 2012. godine nastoji da blokira članstvo Kosova. Detaljnije Amra Zeneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači naveo da bi pozitivna odluka UEFA bila veliki uspjeh za kosovski fudbal, sport uopšte, ali i za izgradnju i ojačavanje države. Kosovo je ambijent koji ima, slobodno možemo reći, najjače talente za fudbal u Evropi. Trebamo još više da investiramo u infrastrukturi, ali ono što je važnije sada na pragu kongresa UEFA u Budimpešti jeste da poželimo da će Kosovo sada, nakon izolacije od 25 godina u fudbalu i u sportu, biti deo evropske fudbalske porodice, naveo je Tači. On je izrazio nadu da će kosovska nacionalna ekipa krajem leta ili početkom jeseni biti deo evropskih takmičenja. Ukoliko odluka za Fudbalski savez Kosova u utorak bude pozitivna, onda će se za članstvo Kosova u Međunarodnu federaciju fudbalske asocijacije FIFA glasati na kongresu u Mexico Cityju 13. maja. Predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Fadi Vokri također izrazio nadu da će sutrašnja odluka otvoriti nove puteve mladima Kosova. On se zahvalio kosovskim institucijama na pokazanu posvećenost u ovom pravcu. U sklopu naše mogućnosti radili smo i stigli smo do ovde. Rešili smo i zakonske poteškoće koje smo imali, a kada je u septembru odlučeno da će se ovo pitanje glasati na kongresu. Zahvaljujem se vladi i odgovornom ministarstvu što su odmah reagovali nakon poslednje inspekcije zvaničnika UEFA na Mitrovačkom stadionu, a koji je najbliži ispunjavanju uslova UEFA za odvijenje utakmica, kazuje Vokri. FIFA je u januaru 2014. godine dozvolila Kosovu da igra prijateljske utakmice, ali uz nekoliko ograničenja. Prva takva utakmica odigrana je 5. marta iste godine sa Haitijem u Mitrovici i od tada odigrane su i niz drugih utakmica. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Insider bez ograničenja. Od 3. maja svakog utorka u 21:30 na televiziji N1. Tema prve emisije. otvaranje novih fabrika i brojnih radnih mesta, strane investicije koje se mere u milijardama. Ko ulaže više, Srbija iz budžeta ili strane kompanije? Analizom dokumentacije za samo 19 investicija novinari redakcije Insider.net i Radio Slobodna Evropa utvrdili su da je država u ovom trenutku po tim ugovorima samo novcem iz budžeta zadužena u iznosu od 87.806.756 evra. Po istim ugovorima, 19 stranih investitora u obavezi je da u istom periodu uloži ukupno oko 190.101.046 evra i da u periodu od 3 do 5 godina zaposli ukupno 12.275 radnika. Da li je Srbija zapravo najveći pojedinačni strani investitor? Utorak u 21.30 na televiziji N1 Insider bez ograničenja. Širom Evrope 1. maj obeležili su protesti nezadovoljnih građana i radnika. U Turskoj su najavljene mirne demonstracije juče prerasle u sukobe demonstranata i policije kada je privedeno 200 ljudi. I protest u Francuskoj propratili su incidenti u kojima je policija rasterala 200 građana. Obeležavanje praznika rada u Austriji je deo građana iskoristio za protest usmeren protiv kancelara Fajmana. U Srbiji je u nedelju nekoliko stotina građana prošetalo od Trga Republike do grobnog mesta Dimitrija Tucovića na Trgu Slavija, a svrha šetnje je bilo isticanje potrebe borbe za prava radnika i radnica, koje su pod kontinuiranim udarom već više od 25 godina, naveli su organizatori iz Levog samita Srbije. Izostao je međutim neki masovni radnički protest ljudi koji iz godine u godinu rade u sve težim uslovima. Demoralisani, depresivni i demotivisani, tri su pojma koji u današnje vreme opisuju radnike u Srbiji. To najbolje oslikava činjenica da u Srbiji ovog 1. maja nije bilo protesta, javlja Branko Vučković.
Jugoslav Ristić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u stvari položaj svih zaposlenih u Srbiji neizvestan i težak.
Pre svega, oni koji rade imaju nesigurnost radnog mesta, ali kada se to stavi u kontekst visoke nezaposlenosti i niskih zarada, onda je stanje dovedeno do potpunog očaja i neizvesnosti.
Njegove navode možda najbolje ilustruje slučaj firme Jura iz Leskovca, u kojoj poslodavci iz Južne Koreje zaposlenima ne daju čak ni slobodan dan za praznik, koji im je po zakonu propisan, a država na takve i mnoge druge slučajeve šikaniranja i mobingovanja skoro uopšte ne reaguje. Sociolog Vladan Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta, smatra da se sadašnja radnička klasa u Srbiji nalazi između čekića i nakovnja, ogromne nezaposlenosti i ucenjivačkog odnosa poslodavaca, prepuštena neravnopravnoj borbi sa poslodavcima dok se država grčevito trudi da u zemlju privuče strani kapital.
Mi vidimo da postoji faktički takmičenje između država koja će više privući stranog kapitala, a u situacijama kada vidimo da investicioni ciklus je i kada postoji recesija, onda država jednostavno se trudi da pre svega zadovolji interese vlasnika kapitala, odnosno taj kapital privuče.
Zbog svega toga, prema rečima Darka Marinkovića, direktora Centra za industrijske odnose, radnici u Srbiji su izgubili nekadašnji elan u borbi za sopstvena prava i prepustili se nekoj vrsti apatije.
Prvo, u uslovima krize u kojima se Srbija nalazi već godinama, opada, kako da kažem, ta borbenost. Drugo, postoji naravno među ljudima u takvim teškim ekonomskim uslovima strah od gubitka posla, strah za elementarnu egzistenciju, koji takođe demorališe te ljude, demotiviše ih da učestvuju u sindikalnim akcijama.
Zbog toga ovogodišnji 1. maj, međunarodni praznik rada, na koji se u Evropi i svetu po pravilu protestuje i iskazuje radničko nezadovoljstvo, u Srbiji protiče skoro potpuno nezapaženo.
Protesti ništa ne rešavaju.
Koja radnička klasa više? Malo ima radnika ovdje.
Za mene 1. maj praznik.
Za proteste nisam, ne zato što ih smatram nepotrebnim, nego zato što mislim da baš na taj dan ne mora da budu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Zbog najavljenih padavina meteorolozi izdali upozorenje o porastu vodostaja, nadležne službe pozvane na oprez. U nekoliko crkava širom sveta izbili požari tokom obeležavanja uskršnjih praznika. U Srbiji na snazi izborna tišina zbog ponavljanja glasanja na 15 biračkih mesta. Do odluke o viznoj liberalizaciji Kosova broji sate, kaže Hašim Tači, u nedelju u kojoj se očekuje odluka Evropske komisije. U napadima turskih snaga u Siriji poginule desetine militanata IDIL-a. Sutra kišovito, temperatura do 14 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.